Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða núna við hann Guðmund Franklin Jónsson, viðskiptafræðing og okkar mann í Danmörku. Sæll og blessaði Guðmundur.
Já, góðan dag, hvað segir það gott?
Heyrðu, við ættum kannski að byrja að ræða um orkukreppuna í Þýskalandi, þar sko málin eru frekar erfið í Þýskalandi út af þessum orkumálum og hvernig lítur þetta út frá, já, frá ykkur þarna sem búi í Danmörku þið eru þarna í nágreini við þetta alls saman
Já það hérna, sko þjóðir standa frammi fyrir svona sjálfsköpuðum vandamálum í sínum orkumálum og hérna eins og við vitum að þá hefur verið að, sem það var verið að reisa mikið af þessum vindgörðum eða já, vindsvæðum sem þetta fyrir vindmylur
Já
Og náttúrulega verið að dundra niður sólarsellum á húsþök og verið að greiða þetta niður og síðan svona sólarsellu garða líka.
Já.
Það var það svona nota landsvæð undir sólarsellur.
Já.
Og þetta náttúrulega tekur allt plás og hérna og Þýskaland er náttúrulega fóða sig stórt og það var náttúrulega endalaust stórt skilur ég. Þannig að núna byrja svona, menn eru byrjaði sko bændur og þeir sem að búi í sveitum og það sem þetta að þeir vilja ekki hafa að dóni sér, þetta drepur fugla segja þeir og þetta ljótt að sjá og það bara orðið svo mikið þessu og það hefur minkað sko þeirra, það var þetta kært að núna eru öll, sem sagt, hvað kallar það, hérna, bæjarfélagir, þeir eru að kæra byggingu þessara fyrirtæki sem að og vilja ekki fá þetta og vilja láta grafa hérna raflínunar í jörð sem þá miklu miklu dýrara og tekur miklu miklu lengri tíma
Já.
Og hérna og þannig að í hitti fyrra voru 1500 vindmylur byggðar í Þýskalandi en í fyrra ekki nema 750
En heldar framleiðslan rafmagnsframleiðslan frá þessum vindmylum er sko ofmetið
Já, já, hún sko, máliði það að þetta allt einhver romantík sem byrjar hérna með einhverjum hérna með heimspeking sem að hétt Heidegger og þetta er sem sagt
Martin Heidegger, var það hann sem að var hefur að vindmynda?
Já, já, því það sko, því það bara, því það er svo, já, hann, þess, það eigður einhver ekki náttúrulega eins og sko, svona vatnsaflsvirkjanir og er ekki hættulega eins og hérna kjartakvirkjanir og þannig að þetta var það sem hann komst aða og þetta var all besta og þetta var ruttið sér drú sem allar heimskilur þannig að menn voru að byggja þessar vindulunum allt sko þetta var svo fín. En málið það að það er sko mýta að halda það að vindmylur og sólarsellur verði ódýrar með tímanum menn að það segja að það er, þetta er lakka svo mikið verði að það byrja að framlega massa framlega þetta svo mikið kín út allt
Já.
Og hérna og þannig að þetta er bara framtíð en það er ekki þannig það er stór og mikil grein sem var unnin af sjö rannsóknarblaðamönnum sem kom núna í Der Spiegel í þýska tímaritinu sem fer alveg onnið og söguna út af því sko og hérna út af hverju þjóðverjar séu svona mikið að hugsa um orku skipti og það kallað energivende þess að það orku umskipti og þetta svona þetta kallað meina orðið energivende þessi bylting sem á eiga sér stað og eiga sér stað sem að þjóðverjar vilja eiga sér stað í öllum heiminum skilur að fara yfir í sko endurnýtanlegar orku eða hvað sem að kalla það og hérna
Sjálfbær nýtingin það sjálfbæra nýtingin
sjálfbær ný orku nýting þetta bara ekki að gera sig sko. Þetta bara ekki að gera sig og fólki bara hreinlega sem að þarf að lifa nála til þess að vill ekki sjá þetta og þetta og að leggja alla þess að leiðslu skulu, það var alltaf mörg þúsund kílómetra af leiðslu sko, það ekki bara sem horfur á millan sko, sem að kostnaðin, það allt í kringum það Þannig að þetta bara business sem borgar sig ekki og það miklu ódýrar en að vera með kjarnorku og vatnsaflsvirkjanir. Og plús það að vindorkan náttúrulega, þú veist, ef það engin vindur, þá náttúrulega stýst ekki millan. Þannig að þú getur ekki treyst á hana 100% allt árið kring ekki satt. Þannig að það getur líka verið. Og hérna, þannig að þeir komast líka, þeir niðurstöðu enda þessari greinar að hérna, allir þessi draumur hann bara húmbók þetta allt einhver vitlis að byggt á einhverjum vitlisum skilur hérna vitlisum vitlisum hérna
forsendum
forsendum, já
En sko málið það Guðmundur að þegar að þjóðverjarnir hafa loks komist að þeirri niðurstöðu að þetta nú ekki eins góð leið til þess að vinna á orkuþörfinni Þá taka Íslendingar þetta upp. Nú að verða einhvers konar vindmýlu væðing á Íslandi og hingað komið norskt fyrirtæki og það að vera vindmýlu garðar og það á að leggja þetta út um allt og þetta er svolítið kannski sláandi fyrir okkur Íslendinga að við heyrðum upp einhver mál sem orðin dauð annars staðar og þá eiga þau að lifna við hérna svona eins og einhver hælisleitandi sem hefur þvælst Evrópu að hér sé loksins utópíun að finna á Íslandi fyrir heittalandi skilur við
og þetta alveg rétt og það líka annars sem drífur þetta alltaf áfram og líka hennan áhuga á Íslandi að það náttúrulega sjóðir sem lána endalaust í svona grænt sustainable græna orku og vindilur og þetta
og spillingin
og IMF sem sett algjörða gjaldriðsjón hann er að lána í þetta og fjóðverðir hafa verið alls duglegir að taka úr alþjóðasjóðum peninga og fisk fyrirtæki að byggja upp vindmyllugarða út allan heim og síðan sko þetta gengi út í svo miklar öfgar að þeir sko held því fram hérna, fyrir á þessum áratug að Afrika gæti bara hlaupið yfir þetta yðnstig yðnbyltingarstig að virkja vatnsvirkjanir og það og gæti bara hlaupið beint inn í sólarorkuna og vindorkuna og þá eru þjóðverjar náttúrulega að kaupa land og taka land undir það í Afriku og til dæmis í Kenya þar var byggður alveg gríðanlega stór vindmyllugarður allt fyrir peninga frá einhverjum opinberum hálfopinberum heimssjóðum og hérna fyrir eitthvað enga fyrirtæki fýst, skilur við. Og það þýtti ekki að orkan sko varð ódýrar, það þýtti það að rafmagn hérna, hækkaði verði í Kenya og ekki nóg með það að staðurinn sem er settur þennan vindmyllugarð niður, hann er akkurat í Arnar tegund flýgur frá norðrinu og til Afriku sko sést mækanbans sést farfuglar þetta er bara byggt einhverju líður fyrir farfuglar sérstaklega einhverju Arnar tegund sem er útrýmingarhættu og þeir ég heldur sé bara búin að slátra þeim að tjóna núna náttúru lífsinn er alveg brjálaður úti
vindmylur drepur fugla í stórum stíl það er nú
Og ég veit ekki sko, fuglandi kannski fara náttúrulega eftir því að loftströymar eru náttúrulega bara eins og vatn að fer bara auðvöldustu leiðina og fuglandi kannski nýta sér þessa loftströyma til þess að fljúga á milli heimsálfa og ef að þú lætur náttúrulega vindulum er í þessi göta sem að þessi strengir eru, þá er náttúrulega hægt að það sé einhverju fuglar á leiðinu. Þetta er alveg, þetta er eiginlega ein steypa hana, þannig að þegar þeir eru uppi, þeir uppi staði að þá er þetta dýrari orka að framleiðslu vegna þess að þetta er mikið viðhald og þú getur ekki treyst á þetta og ef þú ætlar að fara að geyma orkuna sem framleitt á skilurinn þegar þeir allt að fullu gasi að þá eru bara þessi batteri og svo tækni þetta svo dýrt og allt þetta viðhald og allt þetta land og til dæmis ef þú tekur bara sólarsellu garð að hann tekur 450 sinnum meira pláss heldur en hérna kjarnorku rafmagnsverksmiðja og ef þú tekur vindmyllu hérna garð þá tekur hann 700 sinnum meira landrými heldur en sko bara olíubrunnur eða hérna náttúrulega grasbrunnur þannig að við erum að tala um í rauninni þú ert að tala um það að hérna að til þess að þessi brjálæðingar sem að vilja lýsa við neyðar ástand í loftslagsmálum og þetta fólk sem að hefur svo mikið áhuga á áhyggjur á náttúrunni þetta náttúrulega býr allt í borgum og fer eiginlega og veit ekki hvað náttúru er í rauninni þú veist hefur allir reynt á einn skinni en þetta náttúrulega þessi elita sem að situr bara fyrir fram á sjónvarpið og grenjar yfir því hvað komið illa fyrir náttúrunni en með því að heimta allt þetta allt þessa sólargarða og vindgarða og þetta allt og hætta með kjarnokk og hætta með hitt og þetta að það í rauninni að eyðileggja miklu meira umhverfið það fessur miklu meira pláss undir þetta og á endanum verða miklu dýrara og nú svo komið að þjóðverjar þvert ofan í allan viljaðara geta ekki lokað kolabrennslu raforkuverum og kjarnorkuverum 2020 þessu ætlum að gera þannig að núna er búin að fresta þetta í 2020 og 2030 og málið er það að menn sjá bara fram á það að þetta verður áfram opið vegna þess að þeir eru ekki að ná að byggja skilur einu sinni að auka orkuna það magt sem hún ekst náttúrulega ári orkunotkunin þannig að þeir eru ekki að ná að byggja og ná sér í sko sustainable energy ná sér í náttúru og orku náttúrunar
sjálfbæra orku
þeir ná ekki að ná nógu mikið af grænni orku til að vega upp á móti því sem þarf að loka og það svona, þú getur þetta ímyndaðilega hvort að þessi fjóð sem byggir allt á iðnaði og stóru iðnaði og öllum iðnaði hvort að hún ætli bara að fara að loka fyrir hann aldrei.
En það sem gerðist
í
Bandaríkjunum var að Obama stjórnin greiddi niður einmitt með þessum orkugjöfum sem þú ert að lýsa og sem er gífurlegt tap á því og það var bara að þeir gáfust upp á því. Og svo þegar upp var staði þá var orkuframleiðslan með sólarorkunni og vindmýlunum og þessu. Þetta var bara svo örlítið hluti af heldar þörfinni að skipti nánast engu máli.
Já, og það var líka rosalig spilling í kringum.
Mikil spilling.
Það var fjökk einhverja 500 miljónir bandaríkjadala sem byggðu aldrei ekki eina selu.
Nei.
Það var bara peningunum var bara stólu.
Hann var pólitíkus. Góðu sambandi við pólitíkus.
En þannig að auðvitað er náttúrulega voða fallegt að hafa þessa hugsun að hérna, já. En það er náttúrulega verður að vera eitthvað vip í því og það þýðir ekki að vera að gera svona hluti.
En er eitthvað fallegt að vera með einhverjar dellu hugmyndir sem byggja á einhverju bjálfabjartsýni? Er það eitthvað fallegar hugsanir? Ég meina, menn er alltaf að segja, hann er með svo fallegar hugsanir, þetta vísu tóm della og tóm vitleysa og hvað er að menna þá að gera tilraunastar sem er með þessa vitleysu?
Já, það er búið ala það upp í fólki, skilja.
Já.
Og ég meina loftlagsgreti byrjuð að sjá kolvetni, hún er byrjuð að sjá það í loftinu. Ég meina þetta er alveg snar ruggla lið og svo íslenska prestastjættin þeir eru svo miklu
bóttfólita. Þeir segja það eigi sko að lýsa yfir neyðar ástandi vegna loftlagsbreytinga mannavöldum og hvað ætla prestarnir að gera í raun og veru?
Þeir eru aldrei snýrið, þeir eru búin að heimta rafmagnsbíla, þeir vilja, íslenski prestar vilja breyta bílaflota kirkjunar og í rafmagnsbílaflota, þannig að þeir vilja allir fá sko, svona nokkra miljón krónar bíl nýjan svona rafmagnsbíl,
þeir eru sér
sko og hérna og þetta svo mikil fínir kallar og svo geta þær þá messa í kirkjunum yfir þeim sem eftir þessum tveimur þremur hræðum sem hvað fara inn í kirkju
Já
Þú
meina að koma með nýja skýringu á heilögum anda
Nei, þetta bara menningar maxisti og þetta alveg rosaleg þetta rosa, þetta sko það sem ég gera þetta sko Þetta svo mikill réttrúnar og þetta svo mikill populista bull í þessu fólki sem að haga sig svona og segja þetta að það bara í rauninni grátlegt og við, hérna, hvað þekkjum við best? Ég meina þeir reistu þarna eina vindul á einhverjum stað sem við alltaf rok, landsvirkjur og svo sá vindulur rekstu koma hans vel útskilur og það ekkert að því að hafa einhverja vindulur eða borga sig á Íslandi skilur eða við getum nota orkunni eitthvað Það ekki að því þá að setja það einhverstað sem að enginn að njóta útsýnins.
En það eru fleiri en kirkjan sem vilja leysa yfir neyðarástandi. Borgarstjóni Reykjavík var að spá í þetta líka. Að lýsa yfir neyðarástandi. Og þá spurningin hvað hann gerir. Mun hann kannski gera miklubrautina göngugötu? Það svona hans framlag til þess að vinna gegn loftslagsbreytingu. Hvað heldur þú?
Ég veit ekki, ég held að hann sé bara hann sé eitthvað að hjá honum ég vil ekki tjá með neitt en hann þarf að fara einhverja eitthvað
Næ, ég segi það, en hann var að tala um þetta
Hann er
að
kvíla með eitthvað
greið Nei,
Já, já, og hann talar um svo maður greið og hérna, hann náttúrulega alltaf að reyna að hérna, koma smjörklípu svo að menn tala ekki um spillinguna viðbjóðun og stórtapið á Reykjavíkuborg sko
En
það alltaf sjálfstæðis, það alltaf flokkar sem í minnuluta að standa sig í því að fletta ofan af spillingunni skilur
En af hverju heldur þú að norsk fyrirtæki hér vilji reisa hér vindmylur og vindmylugarða, hvað það sem að þeir sjá hagnað í því? Það vegna þess að þeir búast við vantalegum sæstrengjar í framtíðinni?
Já, nei, minna, það bara eins og þeir komu bara með í laxeldi, ég meina þeir þekki reglunar betur en við, það þeir sem að búa til.
Já.
Það þeir sem eru náttúrulega, við höfum aldrei skipt okkur að neynir með þess samning, við höfum bara taxnýting á normana.
Já.
Þannig að þeir vita alveg hvernig það var að sjanghaga pening út úr þessu og eflaust eru þeir búin að eflaust eru þeir geta sótt djúpa, hafa fína styrki skilur og gjaffja í þetta frá einhverjum djúpum sjóðum skilur sem eru fjárfust í grænni orku til þess að síðan að selja og þeir myndi ekki hika við að kæra okkur til þess að byggja þannig streng síðan sko þeir myndi ekki hika við það og hérna þannig að norminn veit alveg hvað er að gera og það eru örglega Þeim líður örugglega ekki illa með það að hérna vera að taka okkur svolítið svona í bóluna.
En nú hafa Íslendingar verið að velta í fyrir sér undanfærin ár og aftur og það eru dæmi það að menn hafa sitt á fundu með landsvirkjun og önnur reynt að svona vinna því að finna fjárfesta í að leggja hér sæstreng, þannig að þetta ekki nýtt.
Nei, þetta nefnilega alveg rosalegu business. Og þetta alveg rosalega gróðabusiness og sá sem að náttúrulega á strengin hann græðir mest.
Mm.
Og það þess vegna sem að ég hjósöldi því orð hans Guðlaugs hérna utanríkisráðherra þegar hann var í viðtalinn hjá ykkur daginn hann fór að tala það sko að hérna að ríki myndi aldrei fara að byggja svona hérna streng því það var alltaf mikið risiko eða alltaf mikið áhætta.
Mm.
Það akkur engin áhætta og það alveg mesti businessin því ég myndi eiga strengin. Sko, þannig að þetta allt öfugt það sem að menn að tala það allt sko og þannig að ég fæði þá tilfinninguna að það sé einhver engaðala sem ætla bara að setja hann strengni hvað sem röllur tautar og þá ráða þinn alltaf verðinu því þeir geta alltaf bara að rukka það sem þeir setja upp fyrir orkun í gegnum strengin þannig að ef einhver eftir byggja streng þá ætti að Íslenska ríki að byggja strengin
þannig að þeir eru að segja að áhættan sé mest þar sem hún er minnst og snúa dæminn á haus til þess að almenningur sitji uppi með áhættun og kostnaðinn en einkaðlar og vinirnir þeir fái örugari áhættuminni fjárfestingar sem auðvitað verður fjárfesta meira að minna leiti af hinn opinbera eins og við vitum.
Já, ég get þetta sko bara orkusala það komin mörg hundru ára reynsla á hann í heiminum og þetta ekki döðum sem heldur en á önnur orka og ef að þú ert með sko hérna framleiðanda sem að þú veist að er að, þú veist að hann er að framlega íslenska kerfi og það er hérna, þú veist að það er takmarkur samkeppni að kaupa orkuna á Íslandi, þó að við höfum verið alltaf að framlega orku, svona bara rétt aðeins meira heldur með þurfum og síðan förum út í stór verkefni, þessu kárnungu verkefni, því það er komið eitthvað verkefni heim og svona, þannig að þetta svona nokkuð við vita hvað við þurfum og hvað við erum að gera. En aftur á móti að hérna, ef þú ert með sko X sem er þá orkan sem við erum að framlega og möguleikana á því að framlega miklu, miklu meiri orku, eins og öllum þessum vindmjölum og öllum þessum nýju virkjunum, það er 25 rannsóknarleyfi og fyrir sko í ám og svo eru stundum margar virkjanir í hverju á og síðan eftir með alla vindmjölgar og ein vindmjölgar telst eitt stykki sko þannig að þú ert kannski með vindmjölgar með kannski 50 vindmjölum, 75 vindmjölum þannig að þetta skiptir 100 sko unitin síðan eftir með fullt af litlum bæjarlækjum sko sem skiptir yngur máli Og auðvitað náttúrulega gott að virkja alls það sem hún getur sko, fundið orku og kristar út og náttúrnum skilur svo valdir ekki einhverjum óbætilegum skada. Auðvitað það náttúrulega sniðut og frábætti geta selst hana í einhvern inn og ennþá betur að geta selst hana heima fyrir einhver verkefni. En ef þú ert með þessu orku heima og síðan þetta náttúrulega með endalaust af kaupendum í Evrópu, að þá ekkert mál að sko fjármagna svona kapal og ég veit það að þessi kapall myndi kosta skilur þessi kapall kannski 2-3 skipti skilur þú veist og hann geti flutt sko eftir þess að hann stærður geti flutt meira því ódýrar eru svona kapall ég einhverstaðar svona á bílinu 1000 miljardar til 1500 miljardar í dag og það ekki mikið orkutap það búið að við sko tæknin hefur á síðustu 20 árum hún hefur náttúrulega farið fram og þannig að það mjög lítið orkutap frá ATB en það sem á kabalinn og hann er með kunnum til þess að kaupa á, segjum bara á 40 mils sem er lagt verð og hann er að kaupa heima á 10 mils þannig að kapallin miklu meira græða kapallin græði miklu meira kapallinum heldur en okkur tíma virkjurinni þannig að kapallin er líkillin aðeins kapallin businessin virkjurinn ekki skilur auðvitað það gott að eiga virkjun sem að dugar í 100 ára er að bara prenta peninga því það er þessi menn að gera
það gott að eiga virkjunafyrirtæki og láta stjórn virkjunafyrirtæki samþykja að selja orkuna gegnum kapallin sem annar græðir aðalá
heldur betur og svo er þetta erlend síðan er þetta erlend fyrirtæki sem þetta disruptive capital sem ætla að byggja hennan streng núna sko síðan er þetta bara erlend fyrirtæki hvað heldur að hagna það erlendi? Heldur að hann verði eftir á Íslandi sem byggja vegi og brýð nei, hagnaður bara verður eftir á einhverju aflandseyju það sem er einhver skatt að borga vegna þess að aflandseyjan á fyrirtæki sem á hlutabrifin í þessu félagi og svo bara passar upp á það að þetta félag á Íslandi sem að stendur að þessu sé bara svo skuldsett og borgi svo mikla vexti að þessi bara að tapa á því og það borgi aldrei skatta
Nei.
En sko, ef að Íslandi er út í þetta, sem að þetta er ekkit slæmi business, alls ekki Nei. Að þá skulum við líka eiga þetta sjálfur og setja síðan tíma
væri ekki bara eðlægast
að
landsvirkjunarlið væri ekki eðlægast að landsvirkjun ætti bara þá kappalinn
væri
það ekki bara einfaldast Og þá myndu þau geta stýrt þessu.
Jú, og ekki skrifundur orkupakka, þannig að við viljum ekki brotum landsvirkjunum.
Nein.
Bara, en sko, við getum alltaf, og ekki gæmur því. Við erum að hugsa þetta líka frá aðeins í víðara ljósi. Við getum bara sett kapalinn í hináttina, sko, til kannasta gegnum Grænland og niður til Bandaríkjanna. Það fáum við ennþá herra verð, skilur, hann er aðeins lengri. En við getum alveg gert það líka, skilur.
En það er það ekki ansi langt. Fyrst til Grænlands og síðan til Kanada.
Fyrst til Grænlands, já. Og þá myndum við hjálpa líka Grænlendingum, skilur með hérna, hjálpa Grænlendingum með að
hérna. Þeir þurfa hann svo lítið. Þeir þurfa
hann.
En hvað með Íslendingar? Er ekki einhver Íslendingar sem hafa vilja fjárfesta í svona sæstreng?
Jú, ég kynnti því sko bara upp úr 90 að þá var Íslandingar að planleggja þetta og þá var menn í sambandi við Pirelli sem að bjóti svona kapla og þetta er búin að vera í bíkir í 30 ár sko og hérna og menn voru að tala með þetta skilur, já, menn voru að tala með þetta þá og allir göttur síðan skilur þannig að þetta er ekkit, það er ekkit nýtt í þessu skilur, þetta er alveg hörku business og þá sem á svona kapal, hann er bara multibillionaire á sko heimsvísu þetta er alveg ótrúlega góðu business en við verðum að samt sem áður sko að allar þessar sko ég veit ekki með þessum megavatta starfskilur meina 10 megavatta hvað skilur hvorki fugli fiskur eða allt yfir það sko þessar virkjarnir eins og við skilinu hann í landinu hans útryggisraðara ég heldur hómsarvirkjarn að það verið að tala 50, 60, 70 megavatta að sko og ef að virkjarnir kannski Já, þeir eru stærra gráðu og ef það eru einska eigu þá myndi virkjarnar leiði sjálfkrafa að fara til ríkisins eftir 30 ára notkun. Þannig að ríki eignaðist bara þá assetindin og virkjarnina. Þannig að menn gæti ekki, sko, menn ætti ekki geta, menn bara með, sko, eins og setjast á svipað í Noregi, skilur. Þannig er þetta síst um það. Mm-hmm. Þannig að ef að menn myndi geta komið sér upp, skilur, 50 megavatta virkjarnir í Íslandi, sem hún getur gett í dag, sko, mm-hmm. að þá getur það þurfa þær, þú veist, þá eru þeir orðnir, þá getur þeir bara átt þetta í mörg hundra ár og alltaf malar hún og einnig sístemi, sko. Og það er, þetta er öðlind sem að verður að passa upp á að þessi ekki stólið. En það verður alltaf verið einhver, sko, ef við getum talað sko, smá bændunum sem erum reyldverkirinnar, það er svona, við getum litið á þá eins og, sko, hérna, krókasjóminina, hérna, smábátasjóminskinnur sem að verða að vera sko svolítið meira kontról á
en ef við tökum dæmi stíklust. Ef við tökum dæmi hérna Guðmundur það verður samþykkt orkupakki 3 og 4 og 5 og það verður hérna evróskur hérna, orkumarkaður á Íslandi nú Já. Síðan verða einhverjir íslitingar í tengslum við kannski lífir í sjóða og sérstaklega ellenda fjárfesta sem leggja hér sæstreng og hérna sæstrengunum kostar segjum, já, 1000 miljardar svona, svo við höfum einhverja tölu, nú það er verið þetta ellendir bankar sem að fjárfesta þetta, því að þeir sæju, þeir leika á borði, þetta væri eitthvað sem að væri velur hagnaðar að og þeim gengur svo illa hann í Evrópu að ráðstafa fjármunum í eitthvað sem er meira arðbært eins og þú þekkir vel og já. Þá myndi sko hagnaðurinn verða mikill eins og lýsir en hann rinni þá til evrósku bankana til íslensku fjárfestana og ellendu fjárfestana sem væri reynilega burðarstykkið eða burðarablið eða undirstaðan getum við sagt fyrir fjárfestingunni
já og það er líka ekki síst vegna þess að sko svona entrepreneurs eða svona á íslensku hérna svona Já, business kallar sem eru miklu snekkra en ríki er þannig sveira seint og seint og að menn eru svona ekki til sko og hérna þannig að ef við samtíkjum verðan pakka og þessa pakka skilur þá erum við búin að missa skilur hérna þá erum við búin að missa sko
Forræðið yfir náttúruauðlindi
Forræðið yfir náttúruauðlindi sko, og svipa gerðist náttúr í þessunum
En mundið þetta ekki þróast hann í Guðmundur að sko fjárfestarnir með hérna sæstrengin myndu segja við landsvirkjun þeir myndu enga væðast og þá myndu segja við lífyrir svona þið geti keift landsvirkjun eða hluti í landsvirkjun svo gætu ákveðnir aðla sem tengjast fjárfestingum með sæstrengsins verið í stjórn landsvirkjunar til að samþykja það að virka meira sem þeir hafa miklu minni hagnað af heldur á sæstrengnum til að selja inn á sæstrengin Er það ekki eðlilegast að þetta eru svo?
Jú, lífverið sjóður er náttúrulega að renna hýrim augum á þetta allt saman og þeir náttúrulega eru fyrstu mennin til að vera með í öllum svona verkefnum sko. Þeir vilja náttúrulega
Já, þeir hafa fjármunir
Já, og þurfa líka sko 3,5% sko ávöxtuna kröfur sem við gerum á hendur þeirra sem náttúrulega bara vitlis lög sem það er að taka bara að taka í burtu en sko, þeir náttúrulega eru og þeir sem hafa aðganga þeim sko eru náttúrulega að nota á og eru í sambandi við það og þeir náttúrulega fylgjast sko grænt með og vilja náttúrulega komast yfir landsvirkjun ekki síður heldur aðrir þeir eru náttúrulega fjárfestar og þurfa að passa upp á sína peninga og upp á það að geta borga lífverðin sko en hérna það er alveg hárétt hjá þér en ef við missum sko ef við íslendingar ef fjóði missur forræði yfir þessari auðlind sem að er raunin eina sko miklu stærri auðlindin en nokkuð tíma fiskurinn sko. Og þetta er raunin eina auðlindin sem að er sko sem getur notað eins og margt, þú getur notað hann til að byggja upp alls konar inna og þú getur líka sest hann á landi
og framleitt vetni og gert svo margt
já, og við lifum líka sko í húsunum og sko notað til einhver nota og þetta er sko að láta þetta í hendurnar einhvernum brjálæðingum skilur, yfir, sko, þetta er brjála, skilur, að það láti sér detta þetta í huga, að komast upp með þetta, það finnst mér alveg briljant. En þess að það, þeir síðast einskis, vegna þess að siðlausir, það er eitt saman, þetta verður algjörlega siðlausir og sjá ekkert nema bara peningin, skilur, og hallæðin, skilur, þeir eru eflust búin að eiginlega honum í huganum fyrirfram, sko.
En almenningur í landinu, Guðmundur, hann veit það að við byggðum Íslendingar, ekki vegna þess að stjórnmálamennir hér eru neinu snillingar, heldur þrátt fyrir það hvernig það allt saman, þjóðinni búin að byggja upp orkukerfa á Ísland og orkumálin á íslenskum forsendum án þess að tengjast Evrópu. Og okkar staða er margfalt betri heldur en Evrópu. Við höfum alls og farið miklu betur að vísu erum við með meiri sko nálægð við náttúruna og meiri nálægð við orkulindinar en enga síður þá hefur okkur tekist þetta og núna þetta farið að gefa af sér verulega virkjanirnar verða smám saman skuldlausar sem nú einstakt skiluru að við verðum að framtíða kynslóðir með skuldlausar virkjanir og af hverju ættum við þá þegar okkur hefur gengið svona vel á þessu sviði að snú okkur að Evrópu þar sem ástandið mjög slæmt og þeim gengur illa og ef eitthvað þá ástandið að vestna hjá þeim. Það ekki bara óskinsamlegt og ætti nokkur að lusta á það?
Mjög. Og til þess að bæta við þetta að þá skilur ef við skrifundir að þá fyrir við náttúrulega bara verandi sama hattins og allir hinir þannig að þá höfum engan þú veist, þá höfum ekki upp á að bjóða að við viljum laða til okkar fjárfestingar erlenda fjárfestingar annarkort í einhverjum hérna Rétt. Einhverjum stórum
gagnaverum, vetnisframleiðslu þú getur við talað eins og margt
þá erum við bara nákvæmlega sama þá getum við ekki gefið neitt breyka eða neitt afslátt á orkunni út af staðsetningunni vegna þess að maðurinn fer sama verð Og við á Íslandi, bara niður í bæ í Berlín. Þegar það verður bara sama verður alls stærri í Evrópu. Og flöktar á milli eftir því sem að það er, hvernig álagið er.
Og svo verður...
Þannig að við getum ekkert gert.
Svo verður fjölda gjaldþrót hjá garðirkjubændum.
Já,
hugsaði það. Það er ekki, það er ekki vaf og því, það gengur, það er nú þegar allt og dýr orkan hjá þeim, þegar hún á þetta að margfaldast, þá verður engin garðirkjubændur á Íslandi. Við bara flytum inn ruslið frá, dýrafóður þessu,
hvað er í liðu? Ímyndaði þetta fólk sem að stjórna landinu, að geta ekki séð það, að það borgi sér frekar, að selja orku og saman verða til stóriðu, til grænmetisræktanda og til bænda sem að eru að rækta grænmeti og búa til íslensku matvæli sem að þarf raforku, ímyndað að þessi ekki búin að fatta það og ímyndað líka það að við meðum ekki mjög selja skiluru ótrúlega raforku fyrir fólk til fólks á köldum svæðum þannig að það eru með þessi reglur sem eru þegar undir. Við getum ekki gefið blómabændum, hugsaðu, af hverju erum að flytja túlipana og drasl, og blóma drasl og grænmeti í stórum skipum og flugurum til Íslands fyrir við getum rækta þetta allt af Íslandi og alveg nákvæmlega sömu gæði og meður sem við getum rækta þetta til útflutnings hefur einhver spáð í það og þetta er svo heimskulegt og mikið, þetta er svo mannskemmandi að fylgjast með hvernig þessi pólitíkusti sem að hafa stjórna þessari umræðu hvað eru búin að blekja og ljúga almenningi að það grátlegt
Minni...
og þeir eru að sé og þeir eru að gera öðrum skoðanir og veistu það, þetta er bara hlægilegt og veistu það, þetta fólk það má ekki komast upp með þetta og við verðum að stoppa þetta og síðasti séð sem að stoppa þetta er náttúrulega fórseta embættið og það er þá bara á hann að testa skilur á andanum en þetta má ekki gerast þetta má ekki veistu, við erum að tala um það við erum að taka frá tækifæri allra ókominna kynnslóða
hugsaði þér en hugsaði Guðmundur ef við bara tökum þetta sama fyrir framtíða kynnslóðir hér hægt að rækta grammeti bara upp á heilbrigði upp á framtíðin að gera hér hægt að stýra landamærunum að fá inn fólk á okkar forsendum Hér gætum við stýrt orkunni á okkar forsendum. Hér væri hægt að framleiða vetni. Hér væri hægt að selja rama til gagnavera og svo framvegis. Hér er þið margföld meiri verðmæti vegna raforkusölu. Hér hefðu við heita og kalda vatnið á okkar forsendum. Ekki eins og í fimmta orkupakkanu sem býður hér bak við hotnið. Þar sem að þetta á allt að vera á evrósku markaði. Sko, þú veist að þú ferð í sturtu við í Evrópu, ég meina þú getur ekkert verið í sturtu og klára að þú að þér hárið almennlega.
Nei,
þetta er satt.
Ekki sumstar.
Já, þetta verður svona á Íslandi þegar þú eru evróskur vatnsmarkaður, vatnsbúrskapur.
En það bara eitt skilu, ég lef bara að klikja út með sæstringin að menn segja sko að þessi að það er á mikil áhætta fyrir ríki að byggja, þetta er alltaf mikil skuldskilu en náður það að það er sæstringurinn sem er að vefi og samningandi sitt hverju megin það er ekki, sko, skattgreifandinn er aldrei nokkum tíman skilur þið, sko, settur að veði og það er það þessum við aðeins þannig teknaði dött dæmi það er strengur í sjálfurskilur sem er að veði enda líka skilur þú veist, og lánin sem við fáið í dag er svona 1,5% vextir það er ekki neitt, sko
Nei, en þetta eru miklu möguleikar. En ef við snúum okkur frá Evrópu, ef við förum kannski vestur haf...
En ég stoppa við hjá mig, blessari.
Jú, við verðum að gera það og heimsækja hérna hana. Hún er í miklu hremmingum, blessuninn.
Hún, sko, málið það að Nigel Farage, sem stoppaði að Brexit-flokkinn, hann sótti nafni Brexit sko í janúar og hann var loksvæður lukkulegur að fá það og hann var í alveg hissa. Nú er einhverjum jólusegur búin að kæra hann fyrir að þetta sé alltaf gott nafn og alltaf sníðugt.
Já, ég meina, það er allt gert til að stoppa hann, það er búið að vera reyna að stoppa hann í 20 ár, þunna mann.
Já, en hann er sérst að núna langsam, hann sko þessi, flokkur hans til, hann er til Evropatingsin sem er núna 23. mæ, kortið hennar og hann er með yfir 30% fylgi og hann býstu því að það verði kallandi kostninga sko að almennar kostninga þingkostningi Bretlandi líka á þessu ári þannig að hann er byrjar að undirbúa hérna sem sagt, frambóð til þeirra og er að það fær 650 sko hérna
frambjöfundur Já, ef þú býður fram í öllum kjördæmum,
annars var ekki að gera það og það eru sko miklu fleiri en koma stað sem að vilja taka þátt í sem er annars hérna alltaf algjör dæmintinni og þetta eru allt svona skilur fólk sem að hefur tekið þátt í atvinnulífinu og er virkilega sko vel að sér á í öllum stöðum og þannig að þetta er rosaleg bylting sem er þarna í gangi. Nú Theresa May, hún ætlar að reyna að tegja lopan þangað til að í þingi fyrir sumarfrí.
Og á hverju? Á hverju er hún að því?
Já, hún vill ekki segja af sér fyrir samna rýses, eins og þú segir.
En ég sá að íhaldsflokkurinn fær 15% í Evrópukostningunum og sumir segja þeim með að þakka fyrir að halda í 15% þetta þætti nú 40% af flokkurinn komið niður í 15%
en það getur líka lekka og menn sé að sko hérna verkamannaflokkurinn er líka lekka sko,
hann er niður í 20, rúmlega 20
fyrir viku síðan var hann í 21 sko, hann er komin inn 20 núna
hann
báður þessi sko, og hérna þannig að þetta er alveg magna en þeir fara út sko, það Brexit er verður en það er bara kunnur að verður á þessu ári sko, þannig að hún er henni dreymur það að þetta verður einhvern tímann meðan júli sko
en Guðmundur, þessi hugsun hjá henni og einhverjum bandamönnum hennar að með því að draga þetta á langinn þá verði auðveldara að ná einhverju samningi við Evrópu, það búið að vera að reyna þetta á þriðja ár og þó þú drægir þetta á langinn, þá breytist það bara eina sem breytist er það að þeir verða erfiðar í samningum Evrópu.
Já, en sko ég held bara að andamáli sér það að hugur fylgdaldri máli hjá henni sko, hann
ekki
og þegar þú ert með þannig mannuskiskilur sem að vera áfram með Evrópusamningum
En það er afskaplega óheiðalegt af henni í staðan fyrir og íhaldsmennirnir gerðu náttúrulega tóma vitleysu með því að láta stjórnmálamann sem vildi vera áfram í Evrópu, ekki bara hún heldur nánast meiri hluti ríkisstjórnarinnar sem hún með, semja úrgöngu úr Evrópusambandinu. Enda kom það á daginn að það hefur ekkert gengið.
Nei, og hérna, nei, ég veit ekki hvað allir í byrjun, sko, þetta náttúrulega alltaf vera einhverja fléttur og, þú veist, og menn náttúrulega, pólitíkin svo margslungin og ógislauskilur og ég veit ekki hvað allir að gera við hann, en allavega hún alveg búin að gera hver mistökinu fættur öðru og hún fer niður í sögunni sem einhver alvesti forsætisráðherra Bretlands fyrir og síðar, sko, og þetta alveg bara, hún nefnilega þjóðin. Hún að verða þjóðin að allavi, sko, þannig að, hérna, og það ekki takt hann að kenna henni þó að, þú veist,
Ég meni, hún ber ábyrð, hún leiðtogi í alls flokksins, hún leiðtogi Bretlands, stóra Bretlands, það ekki?
Já,
Great Britain, þeir geta nú allavega verið að kalla þetta lengur Great Britain, ef þetta heldur svona,
já.
En svo ef við förum til Bandaríkjana, að þá ljóst að
Bandaríkjana,
að í fyrsta leiður tölum orkumálum í Ameríku, það hefur orðið verulega breytingar í orkumálum í Bandaríkjunum. Þeir eru að ná þeirri stöðu að þurfi ekki að flytja inn olíu í framtíðinni, olíuvörur, heldur að fara að flytja út olíuvörur og keppa við rússana og sátana.
Þeir eru orðin nett útflytjum.
Þetta er svolítið merkilegur atburður þegar þetta gerist.
Já, enda líka, já, og það er svo brjálaga business hjá á þessum stöðum sem að þeir eru að sko, bæði fracking sem að það sem þeir eru að þrýst upp gamall, eða þessum olíu úr þeim lindi sem að það gerir fullt nýtt, sko.
Já.
Og líka náttúrulega þessum, sko, þessum skilsand, eða olíusandunum og breyta olíusandunum í olíu og síðan, og náttúrulega bara, sem sagt, líka að bora borhólur í sjó. Og þeir eru ekki eins og mér, sko, byrjaðar fyrir utan Kaliforníu og það sem maður vita að maður rosalega olíulundir og náttúrulega Alaska og það. Þannig að það alveg nóg olíu næstu 100-200 ára, sko, út í það að fara. Þeir eru bara, syns að þeir eru sjálfum sér nógir og hérna hann hefur andar, sko, verið að kvarti yfir olíuverðinu, vegna þess að það kann ekki góri luka að styrra sér dýst að setja olíu upp að bensina bílum í Ameríku, það svona, fylgir. En hún er Það víst að vera þar eitthvað, og hún fer ekki að spæka yfir 100, skilur, hún kannski fer frekar niður að við, en hérna, svo náttúrulega, þú veist, þetta náttúrulega líka ástandi í Íran við svolítið að spila inn núna.
Og Venezuela líka, bæði Íran og Venezuela.
Já, Venezuela, þeir eru svolítið misveiknum sér hann í Venezuela og hann svolítið fúll út í CIA, hérna.
Hossindin?
Donald Trump hafi ekki betri upplýsingar en þeir hafa, sko, og hérna. Nú, svo er hérna flugmóðskipið Abraham Lincoln og með fylgjandi skip fyrir flotadeild komin niður í Bessaflóa og þeir hafa verið að yppa gokkarna Íranis og er eitthvað svona,
ég vona bara að Bandaríkjamenn fari ekki að taka þátt í einhverju innrásaræfintýri með Ísraelsmönnum en þeir Netanyahu, því að hann til alls líkleg og sá.
Já, en þeir komust bara að snóður það, sko, að þeir ætlu að fara að gera árásur á olíuflutningaskip um þessa flóan, skilur, til þess að
hérna,
og það hefur þá hækka, skilur, þeir sko, það er sýsirling sem þá þeir vita það að hittir þá olíuverðið og þá það slætt fyrir vestran og þjóðir, þannig að þeir ætlu bara komið veg fyrir það. Og ef þeir reyni eitthvað, þá verður það engin innrás inn í Íran, það verður bara loftárás og hún verður gerð, sko, hérna svona strategic, það verður...
Já, en þetta er ekki gott, þetta er ekki gott hvernig það er alltaf þróa.
Nei, þetta er mjög slæmt.
Mjög slæmt. Það vantar sko ekki meiri átök í miðustu löndu, það þarf að draga úr öllum átökum og reyna að koma á friði þannig.
Já. Og þessum er eftir sem að Bandaríkjamenn punta meiri bólið heima á sig og þurfa að minna þessu róli að halda því meiri sjensur.
En stóru fréttina frá Bandaríkjunum, Guðmundur, er þessi á fyrsta ársfjórðungi sem er vel eitt sá ársfjórðungur þar sem hagvöxtur er minnstur, að þá er niðurstaðan 3,2% og síðan eru fjölgun mikil hérna mikil lækkun á atvinnuleysi atvinnuleysistölurnar mjög góðar
það hefur ekki verið lægri það hefur ekki verið lægri atvinnuleysi 50 ár
Já.
Í rauninni eru þetta bestu hagtölur í hálfa öld
Já.
Og þetta allt honum og skattalækkunum hans og skera niður þessi reglugerði sko þetta allt forsetunum að þakka Núna ekki hefur komið í ljósa, sko hann hefur aldrei verið vinsælli, hann að maður þessu 53 og til 55% það eftir hvernig þú tekur. Síðan kom eitthvað sem var að koma út núna, upplýsingar, sem að koma allum ávægt. Að yfir 50, það meiri hlutni, sko, lítilla peningastyrki sem kom frá einstaklingum, gefur frá konum. Þannig að hvernig, sko, þvert ofan í það, sko, þvert ofan í það sem að, sem að demokræðnir halda í fram að háskólamönda að konur hati Trump, það elskan.
Já, það kvösan meira í meira hluti þeirra kvösan. En það nú ekki rétt. En það annað í þessu, og Guðmundur, sem stóra máli núna, það samningarnir við Kína og í dag, eða á morgun réttara sagt, þá á að leggja á 25% af toll á allan innflutning
já,
eða með
já.
Svona innflutning upp á 300-400 billion dollars það sem þýðir sko sem að þýðir það að markaðarnir hafa verið að taka við sig og verið að refsa þar að segja að þeir hafa fallið þing vísitalan þarna Dow Jones vísitalan hefur lækkað og aðrar vísitölur þarna í viðskiptalífinu í kaupöllinni og spurningin er núna bara þessi hvað mun gerast þetta er stóra málið bara núna hvað gerist á milli Kína það sagt að leiðtogi kínverja sé harður núna og alls ólíklegt og óvís hvort að hann vilji bara nokkuð semja
Já, hann sko hérna hann hann er að sko vara forsetisráðherra hann er að vara forseti í Kína hann er að kom í dag til hérna
Washington
og Trump er búin að halda þér fram á mánudaginn var í ræðu að kínverðin væri búin að svíkja núna þegar gerða samninga að pakta á samningin sem að þegar búa að komast að niðurstöðum og hann búin að vera að hérna að tala þetta alla vikuna og þessna tilkynnta það á mánudaginn að hann ætlaði að skella á 25% hérna álögum á 250 milljarða hérna virða vörum sem sem núna á föstudaginn á morgun sko. Og það gerir hann bara ef hann er komast ekki að niðurstöðu í dag. Og út af hverju þetta komið svona stál í stál, það vegna þess að það er bara eins og að sko undanfarin sko undanfarna 5 ára 10, þá hafa hann einhvern veginn alltaf, það er svo ólíka þjóður og ólík hugsun, að þeir alltaf mistúlka konan hann. En það sem er líka talið að hafa haft gífurlega áhrif á þessa framkomi kínverja, sem er svona skrítin og menn skilja ekki alveg sko, hvað er að spá. En chief og sittin, hann er mjög góður með þessi núna, vegna þess að það var fundur í síðustu viku, í verkefni sem heitir Ring and Belt Road ég veit ekki hvað hann var ekki mikið talað þetta heima en hérna beltis og hringvegur kínverja myndi þetta heita á íslensku og það sem að kínverjum eru að gera að þeir eru búin að vera að semja við hinnar ýmsu þjóðir það að vera með svona hringveg gegnum Kína og alveg til Evrópu og tilbaka og fara gamla silkivegin og þeir eru tilbúin að fænansera þar sem að menn hafa ekki peninga í þessu fátækara löndum og þannig að hérna, þessi vegu fer alveg frá sem sagt austurströnd Kína og hann fyrir náttúrulega upp alla austurströnd Kína og síðan yfir Kína og í gegnum Kazakstan, Úsbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Afganistan, Íran, Írak, Sýrland, Tyrkland og síðan yfir til Evrópu og fyrir alveg í gegnum þarna til Moskvu og síðan niður aftur frá Moskvu til Rotterdam og hinn ángin fer frá Istanbul og beint til Rotterdam. Síðan er skipalauðin, hún er svona svipuð það eru allar hafnir og þeir hafa verið að byggja hafnir bæði, þeir eru náttúrulega að voru að taka hafn sem þeir eru að lána sér í langamannum fyrir hafn sem þeir gátt ekki borga fyrir og núna eru þeir búin að taka hana yfir og þeir eru með höfn í Kolkata sem þetta þarna, já, í þarna Bangladesh og þar
já.
Og síðan eru þeir voru að byggja svakalega höfn í Kenya en þú veist og, eða, þarna, já, og við sjáum þar og, og þeir eru sem allir sér norður fyrir og allir sér eflust að komast inn í þetta dæmi hjá okkur þarna á finna fyrir einhvern veginn annar hvort þá ekki ekkur þá ekki ekkur nema Rotterdam
eða norður slóðina, já,
já Já. Og þannig að þessi þingvegur á bara, hann þetta eitthvað stærsta verkefni mannkynssögunar sem að við, þetta stærra verkefni heldur en Kínamúrin, bara svo menn geti sett þetta í samingi. Og þetta ekki bara hérna vegur, þetta líka lestar samgöngur á sömu línu og fyrir utan sjá fyrir utan sko hérna allt á sjónum að þá þessi vegur, þá það lestirna með fram honum og líka þá gaspípa eða olíupípur og það sem það þarf og þannig að þetta verður og öllu stjórna ofan geimnum, þess að verður að byggja geimstöð og allt þetta og að strikla með þessar eldflöða sínur og það allt. Og þetta verður, og þetta sem sagt, á að vera búið 1949 á 100 ára byltingaramælinu hérna hans má. Þannig að þá að þetta verður búið, þannig að það 30 ári í þetta akkurat núna. Og þetta myndi þá þýða það að Kínverjar eru við næsta ráðandi heimsveldi sem að myndi að skilja bara Ameríku eftir í duftinu. og síðan, já, þeir eru eftir draumum þeirra að skilja. Nema það að þessi fundur með þessi 40 löndum sem að koma að nála þessi ringrót var haldin í síðustu viku. Og hann var gekk svo rosalega vel og menn voru sko skrifuð undir allan þess að mikið af samningum þarna og kláruðu helmikla vinnu. Og hann var svo ánægð með þetta þessa niðurstöða þessa fundi að hann hugsaði með sjálfum sér að það bara best að gefa fingurinn nokkur ár hérna
með konum og pína að Já, þetta það sem að að berast
Þannig að þetta pólitíkir og Trump veit náttúrulega af þessu og hann getur ekki beitt þetta ringrót og þannig að hann veit af þessu og þessi er að svona harður þannig að hann ætla bara að dundra á þessum hérna þessum tóllum, og hérna og halda áfram að
En þetta getur skaðað, náttúrulega þetta skaðar öll viðskiptin og skaðar kínverjana og kanan líka náttúrulega, en það spurði ekki hver fer hvort að það skaði kínverjana, já, þeir verða fyrir meira tjóni Já, það spurði ekki hvað gerir sko. En það náttúrulega svona leið er nú ekki spennandi
leið Ef það hefði verið einhver verðbólku við þessir í bandakjana, að þá hefði þetta verið döðu þetta. En að því það mælist engin verðbólka, að þá getur hann leikið sér svona. Hann getur tekið sjensi núna. Ef það væri aftur á móti komin verðbólka, og verðbólka væri kannski bara komin upp í 5%, hann myndi ekki byrja að hugsa um þetta. Vegna þess að þú verður að fá...
En nú selur kanninn landbúnaðvöru til Kína... Og bandarísku landbúnaður er náttúrulega í vandræðum út af þessu og þeir hafa nú styrt republikana í svona ríkjum eins og Iowa og ríkjum þarna á því svæði þannig að það er náttúrulega ekki gott fyrir hann í endurkjör á næsta ári ef það verður allt í hérna óvissa og upplausnar ástandi í samskiptum og viðskiptum Kína og bandaríkjana.
En sko málið það náttúrulega þessi nýju hérna USMCA samningu sem að tóku að nafta og það verður hann samþjóttur í þinginu núna hann náttúrulega gerir mjög vel fyrir bændur og bændur mjög ánægður og þakklátti fyrir það þannig að hann náttúrulega búið kanadíski markaðan hefur opnast á einhverju leiti á miklu leiti, stóru leiti nú ekki gleyma því að sko bandaríkjamenn er ekkit niðurgreði ekkit landbúna sko ekkit nýkingu við sko
Þeir kaupa bændum sem þróunar aðstöð til Afríku meðal
annars. Já, en þeir hérna ekki til líkingu við sko Evrópusambandið, sko budgetið í Evrópusambandið sem er 49% af budgetinu sem að fyrir landbúnaði.
Já, það er
þetta. Þannig að þeir hafði haldið langt sko í það að sko það verði veruleg vandamál í því og hérna þannig að Ég held að þetta sé náttúrulega bara ég held að bandar ekki að við viti bara alveg hvað það er að gera
Að lokum þá, við erum eftir að ljúka þessu Hverju spáiru? Hvernig heldur að hvað kom út úr þessu? Verður þetta löng hérna togstreita á milli stórveldana í þessum viðskiptum og alla bandaríkjamenn og forsetinn bara að leika hardball í þessu svo í sletti nú?
Já, svo ég held að fyrst að gekk svona vel á þessu fundi í kemurinnum og þeir eru svona rosalega hérna að býta á það og Donald Trump segir bara að þeir treysti því að Joe Biden sem hlýðhöllur þeim og sonur hans er í viðskiptum þar og þeir eru rauninni eiga John Biden með húð og hári og hafa sem sett búin og náttúrulega góðu kunningjar Hillary Clinton að ég held að þeir taki, ég held að þetta verði í svona viðskipti er mér finnst þetta sé að snúast upp í viðskipti erjur eða sem viðskipti, ekki stríð viðskipti erjur svona hann lækkar þetta og hækkar hitt og þeir gera sama næstu mánuðina þanga til að þeir og nú þeir sjá það að Joe Biden hefur ekki sén sem að Joe Biden verður eflega sko hérna það sem verður
já, það verður líklega frambjóðandi þeirra
já, líklega frambjóðandi þeirra sko
Ná, hvað gerir þú núna?
Há býðar.
Já, heyrðu, við erum að ljúkast að þakka fyrir Guðmundur Franklin.
Ok,
bless. Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verið í sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Er gasið í lagi? E-Viljar EHF, allar almennar pípulagnir og gaslagnir. e-viljar.is sími 616-9611
Ódýrar sérgeymslur geymsla 1.is
Innréttaðu veggi og loft með Meisterpanel Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þ. Þorgrímsson og Kó Ármúla 29
Húðfegrun auðlýsir ný leysir meðferð Hollywood Glow Meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri. Þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinu.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstökolía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutvall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhönni.